habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa jimco janaayana waa 19 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maraykanka oo baarayaal u diray saldhigga mandar bay ee dalka kenya si ay u soo baaraan sidii uu dhacay weerar al-shabaab ee ku qaaday saldhiggaasi 5-tii bishan Janaayo.
sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkeenni faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xiisadda bariga dhexe.
labada dal isma xoog la eka maraykan iduu iiraan hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso.
iraan strategiyan bariga dhexe awood aan la xatiri karin oo miisaankeedana ay noqotay.
markastoo xiisada bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. maalintii dhaweytay la dilay qaasim suleymaani waxaa markiiba kor u kacay qiimihii shidaalka 4%.
waxaad kaloo maqli doontaan liiska xildhibaanada galmudug oo lagu dhawaaqay.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan wararkii caalamka iyo kuwii soomaaliya ugu dambeeyaba idaacaddan fiidnimo inta aan ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha dalka jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa in socdaal ku tagto magaalada Moscow sabtida berri ah, halkaasi oo ay wadahadallo kula yeelan doonto madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kulankan ayay uga wada hadli doonaan xaaladda qasan ee dalka Iran, halkaasi oo ay Ruushka iyo Jarmalkuba si wada jir ah ugu baaqeen in la dejiyo xiisadda ka dhalatay dilkii uu Maraykanku jimcadii hore u geystay taliyihii ciidamada Qudus ee Iran General Qasim Suleymaani, iyo weliba weerar gantaale ah oo Iran kaga argudanaysay dilka oo ay ku qaaday saldhigyo militari oo ku yaala dalka Ciraaq. khilaafka dalka Ukraine ayaa sidoo kale ka mid a ajendaha kulanka labada hogaamiye, iyadoo sidoo kale ay ka wada hadli doonaan dhuumaha saliidda ee Nord Stream 2 ee isku xira Ruushka iyo Jarmalka xilli mucaaradad xoogan ay mashruucan kaga imaanayso Maraykanka. Putin ayaa marti gelin doona Merkel waxyar un kadib marka uu ka soo laabto safar uu toddobaadkan ku tegay bariga dhexe. madaxweynaha Ruushka ayaa talaadadii booqasho aan caadi ahayn waxa uu ku tegay magaalada Dimashiq ee dalka Siriya, taasi oo ahayd booqashadiisii labaad ee uu halkaasi ku tago tan iyo 2015-kii xilligaas oo ciidamada Ruushku ay bilaabeen inay caawiyaan xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ee dalka Siriya dagaalka ay halkaasi kula jirto kooxaha wax iska caabinta.
dalka Iran ayaa u xilsaaray qayb inay ka noqoto shirkad laga leeyahay dalkan Maraykanka oo magaceeda la yiraahdo NTSB ee qaabilsan badbaadada rakaabka, oo ah shirkad baarayso shilalka dhaca, inay qayb ka noqoto baaritaanada lagu sameynayo diyaarad kuwa rakaabka qaada oo laga leeyahay dalka Ukraine oo ku dul burburtay Tehran isbuucan bilowgiisii. shirkadan NTPS ayaa waxaa qoraal ay soo dirtay ku sheegtay in Khamiistii shalay ahayd ay heshay waraaq ay u soo dirtay hay-adda duulista hawada rayidka ee dalka Iran, kuwaasi oo ka codsanaya in ay ogaadaan amaba ay qayb ka noqdaan waxa sababay burburka diyaarad ka mid ahayd kuwa rakaabka qaada oo iyadu ku dul burburtay dalka Iran. dowladda Iran ayaa sidoo kaleta waxa ay casuuntay diyaaradaha Maraykanku ay sameeyaan inay qayb ka noqdaan baaritaanadan macadda weli sida iyadoo ay jirto cunaqabateen Maraykanku uu saaray dalkaasi sida ay shirkada Maraykana qayb uga noqon karaan baaritaanadan, iyadoo sidoo kaletana ay sare usii kacaysa xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa labada dowladood. dalka Ukraine oo leh diyaaradan ayaa sidoo kale baaritaanadan qayb weyn ka noqon doono.
Dable isku soo ekeysiyey ciidamo ayaa afduutay 4 arday xarun iskuul katoliga lagu barto oo ku yaala waqooyiga Nigeria, sida ay booliisku sheegeen. dabledan ayaa weeraray iskuulka Good Shepherd Catholic Major Seminary oo ku yaala gobolka kaduna saacadihii hore ee khamiis sida lagu sheegay warka soo baxay ciidamada biliiska booliska ayaa sidoo kale sheegay in iskuulka ay geeyeen askar si ay u ilaaliyaan ku dhawaad 270 arday oo halkaasii wax ka barata balse waxa ay dabliyadu awood u yeesheen inay afduubtaan ardaydan afarta ah oo aan la aqoonin halka lala aaday kooxaha wax afduubtay ayaan weli wax xiriir ah la sameynin qoysaska ardaydani iyo sidoo kale madaxda iskuulka intaba sida ay ku waramayaan madaxda iskuulkaasi
aqalka wakiilada dalka Mareykanka ayaa waxa ay meel mariyeen shalay oo qamis ahayd qaraar laga doonayo madaxweyne Trump inuu ogolaanshiyo kaga helo Congresska ka hor inta uusan qaadin talaabo military oo ka dhana dalka Iran codayntaasi oo ay xaadireen 224 mudane ayaa 194 kamid ah ay ha ku saxiixeen qaraarkaasi qaar kamid ah ayaa waxa ay si weyn ay uga falceliyeen Congresska iyo xubnaha sanadka dalkan Mareykanka ba asbuucii hore sarkaal u dhashay dalka Iran oo la yiraahdo General Qasim Suleiman kaasi oo weerar Mareykanka uu qaaday lagu dilay dhowr kamid ah xubnaha dimuqraadiyiinta iyo qaar kamid ah kuwa xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn sida maamulka Trump uu uga jawaabay waxa keenay beegsiga waqtigan Suleimani afayn u hadashay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu magacaabo Hogan Gidley ayaa iyaduna waxa ugu yeertay qaraarkii shalay ee meel mariyeen Congresska mid la mirin habaabiye oo ahayd wax lagu qoslo marka la habeen wanaagsan dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da militaryga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen inay baarayaal u dirayaan saldhiga Madi Bay ee dalkaasi Kenya halkaasi oo xadii la soo dhaafay ee weerar maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku dileen 3 muwaadin oo Mareykanka oo ku jiro nin askari ahaa hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan oo ay soo diyaarisay wariyaha VOA da Carlo Bab waxa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
taliyaha guud ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa amray baaritaan lagu sameeyo weerarkii Al-Shabaab ee todobaadkii hore ku dishay 3 qof oo Mareykan ah isagoo khamiisii shalay u diray 2 ka tirsan generaladiisa sarsare saldhiga Manda Bay ee Kenya waxaan doonayaa inaan helo xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda aan dhageysto warbixinada ciidanka si aan u xaqiijiyo inay haystaan waxa ay u baahan yihiin oo ay ku dhameystiri karaan howlgalkooda ayuu yiri taliyaha ciidamada Africom General Stephen Townsend taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay Major General Michael Torello oo ah taliyaha howlgallada ee Geeska Afrika iyo weliba General Niyordo Kosiniski oo ah general ciidamada cirka ah ahna agaasimaha waaxda saadka ay booqdeen xerada Simba iyo Manda Bay khamiisii iyadoo safarkaasi ay ku heliyeen saraakiil sarsare 3 qof oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo midkood ahaa askari ayaa xadii lagu dilay weerar ay qaadeen ilaa 200 dagaalame oo Al-Shabaab ka tirsan kuwaasi oo weeraray saldhigga Manda Bay ee ciidamada cirka kaasi oo ay isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee la dagaalama argagixisada ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa weerarkaasi iska caabiyay kadib israsaasayn socotay ku dhawaad saacad sida uu xaqiijiyay sarkaal ka tirsan taliska Africom ciidamada difaaca ee Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame oo Al-Shabaab ah ay ku dileen weerarkaasi ciidamada gurmadka ee bariga Afrika ayaa xadii geeyay 100 ilaa 100 askari xerada Manda Bay si ay u xaqiijiyaan una adkeeyaan ammaanka sida ay sheegeen saraakiishu Manda Bay ayaa waxa isticmaala ciidamada Mareykanka si ay ugu tababaraan ciidamada dalalka saaxiibada ah ee Afrika isla markaana ay u ilaaliyaan danaha Mareykanka ee gobolka weerarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii dagaalamayaal Al-Shabaab ah ay dileen 3 qof oo shacab ah oo saarnaa bas gudaha countiga Lamu kooxdan xagjirka ah ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sidoo kale mas'uul ka ahayd weerar ay ku dhinteen ilaa 80 qof oo ka dhacay magaalada Muqdisho Al-Shabaab waa arxan laawayaal waana in wax laga qabtaa ayuu yiri taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika Al-Shabaab ayaa gudaha Kenya ka fulisay dhowr weerar oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaaday iskuulo iyo waliba suuqyo ganacsi oo laga dukaameysto duqeymaha ay Mareykanku ku beegsadaan kooxdan xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ayaa kordhay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay maamulka madaxweyne Donald Trump
وأتهاي محمد بشير نعاد يوم هاتسين هاي دين عقل مدوغنا وررك كإيمانا يمقالة دلوسة مرهب أيا وحاق الشيقيان إن لباهي اللي يسكحل دبانا دقل مدوغ إيه دوران دونا هقان كمامل قاسي وكان وريها يقع عبد واحد معلن إساق أو وربحنتان نوصو دري
صوبان دي قدس ديتن يسدح منوض وكم دح اللبانا دلباد يبارلمان كقل مدوغ أيا مانتي لغو صوبان ديجي degmada dhuusa mareeb ee gobolka galgaduud oo kuwa oo gudiga doorashada galmudug laga sugayay muddo gudiga dhismaha galmudug oo muddo ku howlanaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka galmudug isla markaana kulamo la lahaa duqeyda dhaqanka ayaa 89 ka xildhibaan ee baarlamaanka galmudug kasoo gudbiyay 83 xubnood inkastoo soo bandhigida liiska xildhibaanada galmudug ay noqonayaan qaybtii ugu horeysay haddana waxaa jira qeyladaan duqeyda dhaqanka ay ka qabaan hanaanka soo xulista xildhibaanada degmada dhuusa mareeb ee gobolka galgaduud waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo loogu diyaar garoobayo doorashada golayaasha dowlad goboleedka galmudug waxaana degmada dhuusa mareeb ka socda kulamo gaar-gaar ah oo ay yeelanayaan duqeyda qabaa'ilada iyaga oo ka tashanaya hanaanka xulista xildhibaanada iyo u diyaar garowga doorashada galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusa mareeb
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay barnaamijka halkanna ka soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan caashacuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waanu ku eegayno xiisadda ka dhex taagan maraykanka iyo iiraan waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal waxa kiciyay xiisadda kuwa ay yihiin xulafada iiraan samaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal iyo halka uu ku dambayn karo waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed bulay maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana la socda arrimaha bariga dhexe cabdi yaasiin oo ah saxafi degan magaalada qaahira oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah islamarkaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo maraykanka dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga v o a bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku salaysan yahay khilaafka labada dal ee maraykanka iyo iiraan cabdiqafaar cabdi wardheere ku hore
wuxuu ku salaysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay run ahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo 1979 markii xukunkan islaamiga ah oo ayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday ilaa waqtiga maanta ah maraykanka iyo iiraan waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabatayn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoosaad ha noqoto ama maraykankii waxyaabaha badan loogu geystay Lebanon oo dad badan laga laayay sanadihii hore iyo dayuurad xataa laga soo riday iraaniyiinta iyo dagaalo maaragtay qabow oo hoose oo ilaa iyo hadda socda oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay iiraan leedahay oo maraykanku arrimaha iyaga gudaha iyo bariga dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin qoladan maraykankuna ay leeyihiin waaba qaranka keliya oo adduunka oo dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadowday ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba marka saasay u badan tahay iyo weliba arrinta nukliyeerka oo maraykanku aanu ogolayn inay qumbilada iyo nukliyeer ay samaystaan iiraaniyiintu intaasaa inta badan salu awaase ka faalloon doona
waa tahay dad maasantay cabdiqafaar isla su-aashaas maxamed bulaay maxaa ku dar lahay
waxaan ku dari lahaa intaas cabdiqafaar sheegay muddadan dambe maamulkan Donald Trump waxaynu ogsoonahay inuu maraykanku heshiis iyo reer galbeed si guud ay 6 waddan la galeen waxa waaye meesha la yihahdo Iran heshiiskii nukleerka hase yeeshee Donald Trump intuu maamulkiisu yimaaday ayuu isbedel badan sameeyey Iran waxa la xayndaabka dowlad caalamka ayaa lagu soo daray wadahadal badan ayaa la furay muddo cunaqabateen saarnayd xal waara la rabay in arrinteeda laga gaaro iyadana way ogolaatay hase yeeshee waxa moodaa inuu wixii heshiiskaas ahaa darbi uu ku dhuftay Donald Trump oo isbedel badan uu ku sameeyey haddeerna in qarka loo saaraya inuu dagaal bariga dhexe weyn ka qarxo oo Maraykan iyo Iiraan iyo xulafooyinka la kala taagan la socda waxa arrintan hadda taagan yacni cirka kusii shareere baa la oran karaa waxa weye imaashiyaha Donald Trump
waa tahay waa sii faaqidi doonaa maxaad ku dar lahayd cabdi yaasiin
waxaan ku dar lahaa maxamed waxaan kaga duwanahay raayiga in dagaal bariga dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin balse oo ay dhici doonto wax la yiraahdo xarb wakaala oo ah in wakiilada dagaalka Iran sida Hezbollah, Hamas, Houthiinta, xashtu shacabi kooxda shiicada ee joogta dalka Iraq ay weerari doonaan goobaha uu ku sugan yahay Mareykanku. Iran oo 1997 ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabatayn waxaa haysta dhibaato dhaqaale, siyaasadeed, amni. Marka anigu ma aaminsano inay Iran samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho Mareykanka iyo xulafadiisa Khaliijka iyo Israel. Marka way adeegsan kartaa Israel wakiiladeeda dagaalka, uma arkan laakiin inay dagaal dheer oo waqti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaa ku jira amni ahaan uma diyaarsan xilligan inay dagaal gasho Iran.
Waa tahay, waa aad baad maasantay saddexdiinnaba. Waxaan markaa rabaa inkastoo Maxamed Bulay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisada labadan dal u dhaxaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayay oo cunuqabateyno Mareykanka uu saaray ay jiraan dalka Iran oo xilligii Obama la yara khafiifiyey oo hadda dhinacan marka Trump uu yimid ay sii kacday. Haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin. Intee bay gaarsiisan tahay, Cabdiqafar?
Waxa ugu badan oo runtii aad walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in Iran ay isticmaasho waxaan loo yaqaano asymmetric warfare. Labada dal isma xoog leeka. Mareykan Iran hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso. Waa markii military laga hadlayo. Marka run ahaantii waxa weeye waxay abuureysaa carqalad ka xun dagaalka foolka foola oo macnaheedu yahay asymmetrigaas dagaalka ah oo Iran ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya Lubnaan had joogaan, Ciraaq had joogaan, Yemen had joogaan, maaragtay Syria had joogaan, Hamasta Falastiin, Falastiiniinta. Waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo bariga dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto Mareykanka kaniya maahe Mareykanka iyo saaxiibadiisba sida Sacuudiga, carabahan kale oo Persian Gulfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan sida Carab Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo dalalka saaxiibka la ah oo dhan inay carqaladeyso isla markaasna ay Mareykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato. Marka dagaalka foolka foola waa sida hore loo sheegay ma aha labada dal midna diyaar uma aha Mareykanka iyo Iran inay dagaal isku duulaan, ismana la-eka suurtagalna maaha. Nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka deriska iyo Mareykanka iyo Iranba saameysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunka dhan.
Cabdi Yasiin, ma waa aragtaa sidaa haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo Mareykanku yahay waddan quwad badan laakiin Iran ay dhinacyo kale ka bixi karto in xiisada inaha u taataabtay, Cabdiqafaar, iyo in ka badan bina yeelan karto?
Anigu waxaan u arkaa kale in xiisada xilliga waxa ku soo beegay in xiisada bariga dhexe ay kor u kacdo. Waxaan kale waxa ku soo beegay laba shay. Koowaad, Mareykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo Donald Trump uu mar labaad sanadka dhammaadkiisa uu ordayo teermkii labaad, iyo iyadoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor u kaco ay ku lug leeyihiin xiisada ka taagan bariga dhexe. Markastoo xiisada bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. Maalintii dhaweyte la dilay taliyihii Qaasim Suleymaan waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimihii shidaalka 4%. Kuma koobnaanayso bariga dhexe kaliya, waxay ku ay gaadaysaa geeska Afrika oo ay degan yihiin qowmiyadda Soomaalidu. Markasta waxa bariga dhexe ka dhaca waxay toos u saameysaa mandaqadaha geeska Afrika.
Waa tahay, Cabdiqafaar, baan ku noqon doonaa laakiin bal aan fursadda markan siiya Maxamed Bulay. Ma ku raacsan tahay Cabdi Yasiin?
Lama arata aad u masan yihiin. Waxaan qabaa arrintan hadda bariga dhexe ka taagan iyo haddii ay isugu biyasho wato inuu dagaal dhaco. Bariga dhexe waxaa waaye way ku adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal. Waxaan ogsoonahay bariga dhexe waa meelaha ugu xasarada badan caalamka, waana dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday. Waxa weeye dhowrkii 50 sano iyo 60 sano u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday. Waxaynu la soconaa maanta waxa weeye way adag tahay in maanta dagaalka foolka foola uu Iran ee dhex maro. Cabdiqafaar sheegay isma awood leeka Mareykan iyo Iran. Waxa weeye laakiinse waxa la isku adeegsanayaa waxa weeye xulashooyinka hoosoose ee Iran wadato marka Iran ma Mareykan si toos ah uma awood leh ka military ahaan laakiin Iran istaraatiijiyan bariga dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaanka dhala ay noqotay wadamad badan oo waxa way bariga dhexe ku yaala oo Iraq Suuriya Yemen Lebanon Falastiin ay ka mid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan waxa arintan ku soo beegan dilkii Qasim Suleymani waxa ku ahayd dabarjad weyn Iran waxa mooda hadda u fiirsato waxa way warbixin maday soo saareen wasiirka arrimaha dibadda Iran Donald Trump ka bacdi uu isna sheegay sidoo kale waxa mooda waa baaqiyo waxa la dirayaa ah in xaaladda ismari waaga ah dib loo dhigo waxa mooda in talaabo gala loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco wadamada Yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen dadka ay sida tooska u saameyn karto dagaalkan ee bariga dhexe degan oo ay ku ka yihiin waxa weeye wadamada Khaliijku Sacuudigu waa ka hadlay Malika Salmaan bayaan soo saaray in ku dalbanayay in dagaalka inaan dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxa lagu xaliyo sidoo kale wadanka Iran Imaaraadka oo ay Iran u hanjabtay hadii Iran waxay sheegtay hadii wadamada bariga dhexe ku yaala Khaliijka oo Mareykanka ku fariisima ku leeyahay hadii laga soo weeraro inay dagaalka toos ku qayb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerareyso marka iyada laftirkooda waxay soo direen fariimo ah in arrinta wada hadal lagu dhameeyo in waxa way xaalad dejiyo marka wax moodaa in daaqada diblomaasiyadu ay furantay mar labaad sida muuqata waxa way wadamada ay ka mid yihiin Yurubiyaanku waqtiga maalmaha soo socda culays badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro
laakiin maxamed adan ku wate marka dhinac kale laga fiiriyo tusaale ahaan hoggaanka sare ee Iran hadalada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in Mareykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe hadafkooda ugu dambeeya inuu ka yahay marka taa fiiriso iyo danaha uu Mareykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisa muddada dheer soo arin muuqata maaha arin macnaha ismariwa
walaal mar walba ay madaxda Iran sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe Mareykanka waaqiciyan wax suurtagal ma aha hase yeeshee wax looga gol leeyahay siyaasiin masla hadalkaas waxa uu akhri lagu sameeyo waxa uu Iran taageero badan bay leedahay sidaan sheegno xulufo badan oo yaryar buu ku leeyahay bariga dhexe iyada gudaheedana waxa uu dalka gudihiisa waxa la rabaa in dilkii iyo dhaawaci soo gaarin dadka waxa uu hadal waxa uu saameyntiisa leh ama waxa uu lagu qancin karo ama waxa weeye Mareykanka jawaab u noqon kara in la jeediyo marka hadalada noocaas ah ama sida noocaas ah ama xanaas kale ee kululi waa wax iska caadi Iran waxa weeye yaani hadalada badan oo xanaas leh oo kulul ay adeegsatay hanjabaado badan bay dirtay hase yeeshee marka aad fiiriso Iran ma aha dawlad waxa weeye hay'ad ah oo iska fudud waxa weeye shacabiyan hadalo xanaas leh ay adeegsanaysaa waaqiciyan siyaasiyan waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeri karin ama dagaal in lagu hoobto
taxadar leh
dagaal lagu hoobto ah haa taxadar leh
waata Cabdiqafar Basine Cabdiqafar maxaa ku darlay
waxaan ku dar lahaa in arinta Iran inay bariga dhexe ka saarto Mareykanka ee suurtagalna maaha Mareykankuna bixinaya laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ay Iran ku gorgortanto Mareykankana waxay ku eedeysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo oo ujeedada Mareykanku leeyahay oo dhan Iran ay tahay inuu rejiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in laga bixiyo wadaadada meesha haysta ay talada Mareykanka go'aan tahay iyo Mareykanka oo ay ku handado bariga dhexanka saarayna sababtoo ah xulafo badan baan ku leenahay taas waa midaas weeye arinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale rumahantii labada qolob midna hadda diyaar uma aha sidii hore loo sheegay laakiin waxaa jirto kale waliba Mareykanku inuu Iran la diro dagaal diyaar uma aha sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga Donald Trump wuxuu ku soo baxay 2016 waxay arin ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar dagaal dambana ma rabno shacabiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba
laakiin hadda ciidamada dheeri buu dirayaa sama
ciidamada dheeriga ah ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weeye ma aha dagaal ciidamada loo diray maaha waxaa la yiraahdaa force protection baa la yiraahdaa waa ciidamad la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda Mareykanka jooga 10,000 baa Mareykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku fiirsan ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo UAE ama Imaaraadka ilaa iyo Sacuudi Carabiya iyo mid kasta kumaan kun baa jooga iyo Qatar iyo Bahrain iyo waxaasoo dhan marka ciidamada asal la adkeynaya amnigooda ma hayo dagaal loogu madirayo kuwa sababta uu san dagaalka u aadeyna waxyaabaha ugu weyn waxa kamid ah madaxweynahaani doorasho galaya dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aad u fahmaan Iraanna kala sii daranba sababtoo ah Iraan hadii dagaal kafool kafool ay noqoto waddanka dhan waa la baabiinaya maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaalaan marka Iraanna diyaar uma noqon marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aad chaanisku u yar yahay inuu dagaal military ka dhexdhaco Mareykanka iyo Iraan
waddamada taageera Iraan ama xulafada Iraan ay leedahay ay ku xisaabtamayso waa kuwe Cabdiqafar
waa kuwa ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa sida Xuutiyiinta Yemen joogta iyo Hamaasta Gaza joogta iyo Hezbollah Libnaan joogta iyo Siriyaankii uu taageerayay Iraaniintu ay taageerayeen oo Bashar Assad iyo taageerayay ruuhaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed Mareykanka iyo Iraan heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diriro masalan iyagaa wada jabiyey ISIS iyo qoladii Daesh loo oran jiray iyo Al-Qaeda iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiran xulafay ku ahaayeen oo ninkan hadda la dilay Suleimani iyo raggii hoggaaminayay buu ahaa oo Mareykanka la shaqeynayay in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo Shiicada oo Shiicadu milishiya badan inta samaysatay ay ka saartay Daesh dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore marka marna waa wada shaqeeyaan marna waa diraan rumahaantiina waa dagaalkaas hoose ma aha mid military midna ma aha waxay isu khilaafsan yihiin dagaalka military labada midkoodna diyaar ma aha mana rabaan haddana waxaaba bilaabmayda wada hadal hoose oo messageyo si dadban la isugu soo diraya iyo artiga yagii khafiif buu ahaa iyo waxyaabo saas oo aad moodda Iraan xataa inay signal isdirayno ma rabin inaan Mareykan layna iyo waxyaabo noocaas la leeyahay ay soo gudbinayaan marka qoladaana aad madaxweynuhu waa hadlay madaxweyne Trump halkaan uu ka hadlay wuxuu yiri waa ku faraxsannahay inay talaabo dheer oo sidaan moodayna aysan qaadin sababtoo ah taasi khatar bay keeni lahayd marka inay diplomacy aaday u dhowdahay hadda sida ay wax ku socdaan
oo xaaladda la qaboojiyo
oo xaaladda la qaboojiya
Cabdi Yaasin sidaa ma waragtaa
anigu markasta waxaan u arkaa xukuumadda Iraan ama rajiinka ka jira dalka Iraan yacni dalka Iraan waxa haysta dhaqaale xumo gudahaaba haysta banaanbaxyaad sanadihii ugu dambeeyey ka dhacay iyaga markasta waxay daneygu jirtaa in xiisadda ay jiraan wadamada reer galbeedka Mareykan ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ahaato in xiisad markasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer Iraan loo tuso cadaawadda ka haysata dibadda dadka reer Iraan waxay u arkaan in dhaqaaladoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha islaamiyiinta ee bariga dhexe marka iyadu waxay rabtaa markasta inay muujiso awooddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku haleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso
sida Hezbollah iyo ilaa laga soo bilaabo Yemen Xuutiyiinta joogta Lubnaan mandaqadaas oo dhan bay
kooxahaas oo dhan iyo markasta adeegsanaysa markasta Iraan iyadu waxay daneygu jirtaa kooxahaas oo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha ayadu ay leedahay soona celiso boqortooyadeedii maxaa ku raadahay Beershiya ee Balqanid ee mandaqada bariga dhexo dhan xukumi jirtay marka waxay rabtaa awooddeedii inay marba marka dambeysa ay soo cushato ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe iyo inay loo arko quwad jirta weligeedba joogtay bariga dhexe
waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda Iraan muddo dheer iyada iyo Mareykanka uu khilaaf ka dhexeeyey oo inta badanna khilaafkooda uu ahaa mid diblomaasiyadeed oo far isku fiiq-fiiq ah laakiin hadda ay bilaabatay in gacan la isu qaado marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhawaadaan waxaan ku bilaabayaa Maxamed Balaay
fursadu mar walba waa furan tahay haddeer mararkii hore waa ka xog weyn tahay waxaa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay far ku fiiqan inuu wax walba ka dhalan karo maamulka hadda joogada dowladda Mareykanka ee Donald Trump hoggaaminayo of la isku hadlayn kara maaha dilka ninkan xataa waxa weeye Qaasim Suleiman ee hawsha hadda ka dhalatay wax sahlan ma aysan ahayn dad badan oo siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weeye wax wanaagsan inay tahay in marxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo hase yeeshee maanta waxa moodaa in aad loogu hanwan yahay in mataqaanaa dhinaca diblomaasiyadda awoodda la saaro sidan la soconno waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda talyaaniga faransiiska iyo jarmalka iyo ingiriiska waxuu culays saaraya reer yurubiyaan لكن والهضلة داس لا لبضه دينعب العداد دي والهضلة دي لوب بلعبه إيران نفسك الوحى حقيقة ستي وحوي إن مريكن ك يعني أي أي وقت وصو ريكرو دبعتنا في الجات كرنام كنا ندور بريكرو مركا وحى أدو إن حدا مرحلة دا لبضه دينعبه إن الكبرى رجل وعقله يستي وده ماذا خليش كوا يبون أرنتان سيشي وكبع مشتري إن إيران بهالكيو وحمد هذا إني سو ويا أركان أول ربع دنا عيضة لما إيران إن ولا هذا لقول لما واحد أكسون هاي إيران هذا أفير صدق عن كذا مركي دين كسر كل كذا لوجيستي عند جواب تبعس إذا وستة إذا جواب تبعس حتى ما أي سنة دكسن وحوي حلفاء إذا وضم العرب الجبوية إذا وكبع قيس إن هذا دي وحوي كنترول ويدو وحوي في العلم تسميان مركا سجود وحوي عالمكو وحلو هذا لو باقي إنه هذا الأمر مرحلة هذا صوص عطاء وح أدل وهم وين هذول ترى من نصيحة كلو شيء إن الربع إن دبلو لابد هشيس كنوا لك إيرا على الجلاي لقينا صار هشيس لو كان إكرا أدوم كنا وحوي عن طمي كرا مركا سجود وحوي هذا وح فرن الباب كدبلوماسية دفر ماي رجوين بالك قبى إن والله هذا الكاس وحوي حلق جارو حسيت شمر نبى ماشى لقينا صار إكرا إن أي وقت والب قرحي كنترنت وحوي الدجال إنه قرحي كرا
وطاي وحسين يا عبد الغفار ورير عبد الغفار مادام حيصدر لبضة الأولى حيصي مدة دير سوتشي تميسي لكن أنو قانقاد مر ندعين سيدة تاريخ دانو كوهينو لكن هدا أي حالة صدر ستاي أو أدمودين حيصدر أي سيكا عيسو مسودة دجين كرتا أمام كرد لان كرتا فرصاد إن لبضة الدولة دود إميال حيصوكو يمادان أو إيران إيو دولة مريكان كاي سيدة هشيس كو ميل ديغان
وأدكتهاي إنه هشيان فنتي وحياه بضن بان الصلوة إنه هشيان معنى هذا ما إنه دقال سكوك هذا الملتري وحانو لاتشي ذا إن أرنتان الحليو آد يآد بالأقل السنتاي سبطوة وحياه بفر بضن ووحاتيرة أو دكالة وكل حتيرة وأيه الكلية أنكو كوبنين ودنو هودا له وحانو لاتشي ذا باور سكالاتيرة ولفالة إيران أما روسا نغطو أما شينها نغطو أما een dalal kale oo dana waaweyn kale Mareykanka kuna xuna fakalo wuxuu leeyahay dantiisa uu aad ugu fiirsho oo Israa'il iyo Saudiga ugu horeeyaan oo uu markasta uu arkayo hadii Iran arinteeda ay Iran cun qabateynta ka baxdo oo arinteeda nuclearka la xaliyo oo la isku soo dhawaado oo in meesha saday iyagu soo galaan qol kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso marka waxaad moodaa arinta hadda iha wal xalin kara arinta dagaalka iyo inayn labadoodu isku duulno wax military iyo hadda isu qaad qaadin laakiin run ahaantii in arintan la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysa haddana konton sano ay soo socotay oo maaha wax hadda shalab bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye laakiin nuxurka weyn oo waxa Iran iyo Mareykan isku hayaan ma dhawa aad iyo aad bay u fogtahay ee waxana adkeynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo bilaana ay cabsida iyo cunqabateynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in Iran oo dhan laga bedelo maamulka iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunqabateynta saaran dhankooda iyo Mareykanka oo ay farqaha haystaan xulafa kale oo aad isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko ee sida qolyaha sadda aan sheegay
oo iyagiina u nugul xiisada bariga dhexe
oo iyagu u arkaa haday Iran guuleysato inay iyagu loose gareeyaan ama lumeen iyagu marka waxay complications kaas ama waxyaabahaas oo dhan oo xargahaas oo dhan baa isku xirxiran marka in arintan xiisada la dajiyo waa suurtagal laakiin in la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysa iyo maamulo kale oo Mareykankan ka bedela iyo waxyaabo kale qaadanaysa
waa taa Cabdi Yasiin baa siinaya fursada Cabdi Yasiin wad maqlaysa Maxamed iyo Cabdi Nafar
xaaladda bariga dhexe Iran waxay ka dhirigsatay markasta saameyn togan iyo taban ba ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka sidaa la socono Mareykanka Hormuz oo Iran akteeda ay Iran ka mid tahay wadamada dhaca Mareykankaas waxa mara 120 shidaalka adduunka marka markasta Iran waxay ogtahay oo ay ka dhigsatay oo ay fahamsan tahay in wax ka dhaca bariga dhexe ay soo saameynaysa dhaqaalaha adduunka iyo shidaalka oo markasta way isku xirayeen tamartii adduunka markasta tamar buu baahanyahay markaas waxaan u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobso oo bariga dhexe ka dhaca laakiin Iran waxay rabtaa markasta inay muujiso xuduudeeda ay ku leedahay mantaqada bariga dhexe iyo inay taas beddelkeeda ay ku hesho waxay rabto imika xiisadan soo cusboonaatay ee dilkan taliye Qasim Suleimani iyo saligan Mareykanka ay weerartay taas Iran waxay ku heli kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaaleheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda bariga dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa maxaa ku raadaa siyaasadan ka taagan bariga dhexe. Iran waa dal markasta wada hadal kasta uu goro waxay ka keentaa faa'iido ka keentaa Iran.
Waa tahay waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo ah bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay laakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo marinka Hormuz ee aad carabka ku dhufatay Cabdi Yasiin markaas shidaalka caalamka 120 ka badan baa mara inta badanna waa meel halbowle ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso ama ay ku gorgortami karto Iran ay ka mid tahay saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan hadaan la qaboojin oo isii darsato intee bay leegtahay maxamed bulay
bariga dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara gaar ahaanna waxa waaye Hormuz waxaa mara inta badan shidaalka adduunka ee bariga dhexe ka timaada Iran saameyn badan ayay ku leedahay waxayna ogsoonahay Iran waxay saameyn ku leedahay Yemen xusuuntu waxay duqeeyeen shirkadda ugu weyn shidaalka Saudiga Aramco Aramco dhowr bari baa waxa istimaay wax soo saarkeeda shidaalka sidoo kale waxa waaye haddii siisadaanu marka ay sii socoto dhaqaalaha culays badan baa soo gaaraya wax badan isdhin badan ayaa ku imaanaya arrintan hadda in xal laga gaaro siisadaan hadda taagani waxay dan ugu jirtaa in waxa weye dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan iska isku shareerin waxaan ogsoonahay hadda shidaal korbu u kacay maalmihii dhowey hadda intay siisadaan yari taagneyd dahab qiimihiisa korbu u kacay marka Iran waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee bariga dhex shidaalka soo baxa ay maraan inta badan ganacsiga adduunkuna maro inay waxa weye amnigiisa khalkhal gelin karta haddii la weeraro waxyaalaha ugu badan oo yacni looga cagajiidayo in Iran dagaal toos lagu qaadana waxa ka mid ah wax kasoo gaari karaa yacni dhaqaalaha adduunka haddii Iran la weeraro iyo xulufadooda waxay samayn karaan marka waxa weye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda wax ka dhacaan aan hadda daba qabashadeedu adkaanayso
marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamada khaliijka iyo gacanka Beersh iyo si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran taasa keenaysa marka in Iran laga leexleexdo saasa
aad iyo aad
waa taa Cabdiqafar Masiine Cabdiqafar saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto haddii xiisada aanay qaboobin inta bay leegtaa
aad bay u ballaaran tahay laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku oo kuna hanti hadda Mareykanka oo kale shidaalku hadda hadii wax gaaraan waa isku filan yahay shidaal cidna ugama baahna ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xiray oo aad bay isaga bedeshay dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan bariga fog oo Shiinaha iyo dhulkaas Ruushka oo kale waa isku filan yahay marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaanti ma aha waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn horta khasaare dhaqaale waa dhacaya inuu ku dhacayo dadka bariga dhexe oo oilka ama shidaalka ka mushtara iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama Hindiga ha noqoto ama Shiineyska ha noqoto iyo waxyaabahaas kuwaasaa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadi saaraan si siyaasadda markaas ama Iran ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto Mareykanka ay xulafaysi horle oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaasi oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin sida hadda qowdahan waaweyn oo masalan Ruushka iyo Mareykanka iyo uma baahna cidna shidaal ugama baahna way isku filan yihiin Iranna waxayba ka mid tahayba dalalka hadda dhoofiya oo cunqabateynta la saaray waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamka dhan baa loo diidan yahay marka khasaaraha ugu weyn oo koowaad iyagu kasoo gaaraya marka waxaad moodaa in ay weji kale yeelanayso haddii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo Hormuz iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo haddii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan baa suurtagal noqonaysa
dhinaca amniga marka la fiiriyo saameyn ma ku yeelan karaa amniga caalamka haddii xiisada labadan dal ay sii darsato
haddii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay laakiin joojintiisa iyo meel uu ku dhamaan doono cid garanaysaa ma jirto waana dabeecadda dagaal oo sidiisaba waa la yaqaanaa haddii hadda Iran uu Mareykanka ay dagaal dhaco waxaad arkaysaa xulafaysi horle iyo qaab horle iyo dad horle وكفايديسانيا صارت تعتانا صرفوا أرنتي إني مركز ترى يسكت يعني الدبلوماسية ذا كحليان وأنا تقال أنا هاد وميلو كل ما عندهن أنت بلعب لهاي
واتهاي عدو ياسين حقدر لين
إن حن كنتك لهاي تليه إن سنة صعنا مريتن كسنة نحن ودن بيجي يعني وفو شدال كيسو استعمالي يبقى ومبع أنا سبع عبد القفار وشاقي وقال إنو شدال كبري بحقوة مجري مالكا وحقول تدكو وحي آمسين إنتو بيتانكا مريتنكا منطقة دا بارقة دا أي تعاي إنكو إنو مركورة وإسرائيل وكيلة ليا بارقة دا لابا إنو ودامادا شدال كبارقة دا حكاكا عطا سدا هنديدا إيو دالكا شينها وهو وين دكتا ودلك هو وين كاميدا شدال كاتا ودمرا خليجها إن ومركو دوانا وكحري كارتا بارتا كتريسا بارغا ده ماركا إن جويتان كان مرايكن كان حليغان وحا باهيبا ومقاوم مرايكن كو ماركا كلية وحاوية إن ومرايكن كو وكوشين كارا حل ساعدة أياما حليغا مبش عانا غطا موقتو دوانا حانا غطي إن ودالكا شينا واه دلوين ودقالة عان ملتريهان سنده لو دمي كورو قعايا او كلا ترتميا قوه مريكنكا ان او خيلغا لا خيلو دونا او مريكن كو توجين كرو يعني تمرتا اما شيدالكا او تغيسا فريغا دخه او توجين كرو شينا
اد بعد ما شفتي قبل ما كسقينا واسك سو خيرينا ماركا وخان ربا عالمكا ان ماركا فيرسان حيسدان يو انت اي لا اكتهاي يو موغا اي لا ماركا فيرسان لبدن قوودود يو ميشه حالادو اي مريس عالمكا واجب ما كسارن يحي قبوجينتا ارنتان وخان كو بلابي عبد الغفار
ha run ahaanti waxa weeye waxay aad iyo aad u haboon tahay ama la isku deeyay hadda in arinta si diblomaasiyad lagu xaliyo waxaana bilaabay nasiib wanaag dhanka Iran iyo dhanka Mareykanka labaduba hadda waxaad moodaa inay bilaabeen hadalad daracsan oo laga daayay isu jawaabidii iyo maaragtay in mid markuu falceeyo ka kalena falceliyo marka taas waxay ku tusaysaa inay labaduba ay dareemeen inaan dagaal caalamkana dan ugu jirin iyagana dan ugu jirin ee sida ugu haboona ay tahay in arintaasi diblomaasiyada lagu xaliyo waqtiga ay qaadan doonto baase dheer sidaan qiyaasiyo
maxamed bulay waajib ma ka saaraya caalamka in arintan qaboojiyaan oo danama ugu jirta caalamka in arintan degto
aad iyo aad waxa weeye caalamka mas'uuliyad waxa ka saaran weyn ba ka saaran mas'uuliyad akhlaaqi ah saaran waxa weeye hadii waxa weeye dagaal lagu hubto meeshan ka dhaco cid waxa weeye qaadi karta mas'uuliyadiisa mid dhaqaale iyo mid amni iyo waxa weeye mid bini aadantinimo intaba waxa ka dhashaa cid waxa weeye adduunku maanta ma qaadi karo waxaanu ognahay mushkiladii ka dhacay bariga dhexe oo ugu dambeeyay ugu waaweyn tii Suuriya ka dhacdo kale adduunku ayuu weli la tacaalaya dhibaatooyinkii ka dhashay hadday noqon lahaayeen Daacish iyo ururi argagixiso haddayna qaxootiyo dhinac walba waxa weeye waa adduunku weli la tacaalaya marka adduunku ma qaadi karo maanta intii horo jirtay oo Iran lagu daray in waxa weeye dhibaato ah culayska ma qaadi karo marka waa la bilaabay baaqiyo sida uu Cabdi Qafar sheegayna waxa weeye labada dhinacba hadalada dhibacsanay muujiyeen maalmi u dambeysay hadalkii colaadda ahaa ee khalaf dalha waa laga soo tagay adduunkuna wuxuu baaqiyo diraya isdaba jooga in arinta waxa weeye qaab diblomaatiga lagu galo siyaasiyan loo dhameeyo dagaalka waxa weeye dhinac la joojiyo waxa weeye wadamo caalamka ka mid ah oo waxa weeye badanna waxa weeye arintaas way taageereen United Nations waa taageeray waxa weeye marka labadoodu wax moodaa inay hadda miirsadeen oo arintaas ka go'an tahay in wada hadal lagu dhameeyo arinta
waxaan seenayaa Cabdi Yasiin Cabdi
anuu uma arka xilligan dagaal bariga dhexe ka dhaca cid adduunka joogta oo dani ugu jirto ma jirto dagaal bariga dhexe ka dhacana wuxuu noqon doonaa masiibo cid kasta faraag soo gubato oo guur kasta iyo dal kasta gaala ayay noqon doontaa Iraniyiinta laftooda iyaga dalil uma jirto in madaxweyne Trump xilligan ay la galo dagaal maadaama uu gelayo doorasho hadduu dagaal galo waxay u badan tahay in madaxweyne Trump doorashada ku guuleysanay uu soo noqon doono marka iyaga waxay dalil u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo salaal uu lagu diro madaxweyne Trump
waa tahay su'aasha ugu dambeysan kusoo xiriya marka waxay tahay markaad fiirisaan siyaasadda caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira tusaale kale ee dawladda Iran xulafo badan bay leedahay kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon hadii xaaladu ay sii darsato soo bixi kara Mareykanka dhinaciisa NATO iyo dalal kale ayuu salka ku haya awoodiisa gaarka marka laga soo tago markaad fiirisaan maxay idin kula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhaxaysa Cabdi Qafar Koore
sidii hore loo sheegay weeye waxay u dhawdahay inay bilaabmaan in wada hadal ka ballaaran labadooda ay arrinta gasho sidii markii horeba loo sameeyay barnaamijkii nuclearka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka oo dhami ay ku jireen oo arrintaas sidii loo xakamayn lahaa heshiiskii uu ka baxay Donald Trump 2016 oo uu nuclearka lagu xakameynayay in heshiiskaas dib loo furo qaramada midoobay iyo ay soo galaan dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dhaqaalahooda hadhow ay taaban doonto quwadaha kale iyaguna ay soo galaan. Marka waxaad moodaa inay hadhowtadii ay u furmi doonto in wadahadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamka u leeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosaba. Marka sidaan lagu qiyaasayo waxay ku dhamaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhamaan doontaa.
Cabdi Yasin, ma la qabtaa Cabdiqafaar?
Waxaan sidan qabo dhammaan Iran, Maraykanka, reer wadamada sida Ruushka, Maraykanka, Chinaha, waxaan aaminsanahay in arrintan wadahadal lagu dhamayn doono, miiska wadahadalka dhammaan la isku iman doono, kana soo bixi doonta wax xal u ah mujtamaca caalamka.
Maxamed Bulaay, kalmadaada u dambaysa.
Waxa weeye Iran waxay noqotay laf dhuunta ka gasha Maraykanka iyo reer galbeedka. Waxa weeye ilaa 1979 hadda waxaynu labadii markii heshiiskii nukleerka lala galay adduunku wuxuu waa yacni diray ama aqoonsaday jiritaankeeda iyo awooddeeda iyo saameynta bariga dhexe ku leedahay. Dhimashadii Donald Trump ayaa arrinta wax ka bedelay oo damcay inuu dheelitir ku sameeyay heshiiskii la galay. Hase yeeshee isaga laftirkiisa hadda wax moodaa in arrintaas waxyaalihii kabacdii duqeymihii ay ku sameeyeen xarumaha ay ku lahaayeen Ciraaq inuu arrinta wax ka bedeli doono saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunku u riixay dhinaca wadahadalada in loo batana waxay ka dhalanaysaa in Iran loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh. Wadahadaladana waxa weeye xiisadan hadda halkaa taagan lagu joojiyo. Waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe iyo waqtiga soo socda mustaqbalka loo daayo.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, Cabdi Yasiin Axmed Yool iyo Cabdiqafaar Cabdiwar Dheere, dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Iran. Waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe, Cabdi Yasiin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira, isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdiwar Dheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay barnaamijkaasi aynu barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cudna la socodsiinaysa halkaasi aynu kaga gudubno iminkana boosaaso. Badartumida iyo haadintiisaba inta badan waxay ka mid yihiin howlaha ay dumarku u qabtaan qoysaskooda, waana xirfad ay waxayna haatan noqotay xirfad shaqo oo ay qoysaska qaar u noqotay meel ay biilka uga raadsadaan qoysaskooda. Qaar ka mid a qoysaska degan magaalada Boosaaso oo ay ku jiraan kuwa ku barkacay magaalada ayaa ku shaqaysta xirfadaasi. Warbixintan waxaa soo diyaarisay wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa muddadii burburka waxa ay waayeen hantidooda, waxa ay ka soo qaxeen guryahoodii deegaanka. Qaarkood waxa ay ku nool yihiin guryo ka samaysan kartoono, jawaano iyo jiingado. Hase ahaatee, markii la soo qaxay, qof walba waxa uu marti u noqday aqoontiisa. Xirfadda haadinta iyo tumida dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed oo ku nool Boosaaso. Waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Qaar ka mid ah haweenkani waxa ay V O A uga warameen sida ay xirfadan ugu shaqeystaan.
Beeraheena ka soo go'een oo beeraha noogala keenay, de waa ka shaqeysanaa annagu muslimka muxuu haysta beeraha uga bixeen baan ka shaqeysanaa. Waa naloo keenaa annaguna waa hagaajinaa, waa kala gurnaa, muxuu haysta waan ka shaqeysanaa, muxuu haysta galleyda, haruurka, waxa hawshaas oo aan ka shaqeysanaa.
Sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqeystaan
fursado kale ee maxuu ahaytay beeraha waxaan ka sii siibnaa geed ku xumo maxuu ahaytay oo gubaaya maxay ahaytay qaraha gubaaya kabsarta gubaaya qashinka macnaha xoo ahaytay kii magac cawska gubaa cawska ma heki batiiqa gubaaya yaanyada gubaaya digirta iyo waxan waxa gubaaya waxa sarban ka kala hada waxa dhaca waxay ka shaqeyn karin mal dadka
wax xirfadii
ha haddii ar raac tahay haddii beer tahay haddii ganley tahay haddii haruur tahay wax aanan ka shaqeynayn oo nolol iyo mal qashinkan ka haaqadna waa haaqayna
in hadda dabcan haween baan aragnaa ee waxay haadinayaan ganley iyo haruurkii shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay
shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinka ay ka gurayaan ee maxuu haytay isha qashinka bay kala gurayaan bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurkii buushii gooni loo saaray buushiida gooni loo saaray oo kaga xanaayna goonin loo dhigay baan waxan ku dhig karnaa maxuu haytay waxaan kala habeynayna anaku buusheen iyo wixii nalasiyanka qaadanayna
xoolahan siinaysa
xoolahan siinayna waxa qaybtay waxaan ku dhig karaa kiino aan loor u wareejino buushaasa una siiya buushaasa 22 ku gabana
haweenkan ayaa sheegay in xirfadahaani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanka la qaybsan
hadda waa dhulkeen hooyo macnaha waa abkeen oo weyn ka soo gaarnay galleydan la haadinayo la falanay la beeranay abkeen oo weyn baan ka soo gaarnay ma fahantay maasha Allah waa ku kalso waa ka shaqeysana waana kulabanahay alxamdulillahi rabbil alamin dirintay samaynayaan dambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhiishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay samay karin male annaka hooyoyin koodihi waxaan ku dhig karaa xilfada ku beernay
okay
waa macallimeen gabdhaha
waxa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dadan oo meesha fadhi
magacayga waa Cabdi Maxmuud Leedha ma sha Allah xirfadan waxaan ka dhaxlnaa maamooyinka hore oo aan ka soo gaarno waana ka shaqeysana ma sha Allah horo ma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baray waa ku shaqeysanaa ma sha Allah ku ladana
Fadma Adan Isaaq aa shaqada way fiicantahay alxamdulillah ku ladanahay waana hayna faraagnu ku hayna adiga ilaa iyo gelin hore may nama dhibto aba shaqada anmadi rag ku shaqeysta malayaa dumarka kala haadiya ragga beertan buu fali karaayo xun buu kala guri karaa ma haadinta iyo waxaas annaga waa
marka shaqada dumarka
waa ku faraxsan oo barnayaaba jiraba ilmaha annaga ah
xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
daruuruhu kuma maraan arakiila tunilahay daldeer booyiga jira daruuruhu kuma maraan kaliyareeda isi kashaweyniga hoo inta kawkabiyaan kashabow suridaan ka bendaara lahay masagoy cadcadaaw caana geelka cadaaw
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya waxana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan oo ka mid ah barakacyaasha Soomaaliyeed Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waa tahay halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington markana ku soo dhawaada codka baxsan Faadmo Cabdullaahi Kaahin maandeeq iyo heeskii gudin
heestaasi gudin iyo fanaanada Faaduma Cabdullaahi Maandeeq waxa ay gabagaba u tahay idaacaddii caweysnimo halkan si wada jir idin kala socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Axmed Cali Sheikh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you.